Raz, dva, tři, čtyři, pět, zkouška mikrofonu, raz, dva, tři. Raz, dva, tři, jo, už to nahrává.
Co už nahrává?
Záznam úvahy Tomáše Černého a Martina Gromana o tom, co dát do pořadu o Ferdinandu Peroutkovi. Chalupa Martina Gromana, který se jak dlouho zabývá Peroutkou?
No, od roku 95, to vím přesně.
Chceš tím říct, že teď vlastně točíme dokument o tom, jak se dělá dokument?
No vlastně jo. Pořad o Peroutkovi, no. O Ferdinandu Peroutkovi se dá mluvit se spoustou lidí, že jo? V rozhlase Jan Bednář nebo Jan Sedmidubský.
Pavel Kosatík napsal dvě knížky o Peroutkovi, na to nezapomeň. A je docela dost historiků médií, kteří se zabývali, nebo žurnalistiky, kteří se zabývali tou dobou a samozřejmě Ferdinandem Peroutkou, třeba Martin Sekera v Národním muzeu, taky by mohl něco případně o tom mluvit. Že?
No, ale jinak je to vlastně svízel, protože co s dokumentem do rádia, který se nedá natočit s tím aktérem?
Leda ze záznamu, tam jsou archivní rozhovory ve Svobodné Evropě, kde Peroutka vzpomíná na první republiku, na své působení, tak to by se dalo třeba něco z toho.
Z pamětníky je taky svízel?
Peroutka zemřel v roce 78. Počítej.
No, právě.
Ale já jsem od těch 90. let, když jsem se s těmi lidmi mohl setkat, tak jsem se nahrával.
No a hlavně pak pro mě je podstatný, že ty máš banánový krabice plný nějakých písemností, které vlastně nejsou ještě pořádně probraný.
To je,
to je pro mě zajímavý moment.
Aha, no to je výsledek těch 20 let zájmu a toho setkávání se Slávkou Peroutkovou. Ona jí zůstala doma část archivu, část odevzdala do památníku písemnictví a něco se nechala. Teď, když ještě to může ovlivnit, tak chtěla, abych krabice rozstřídil a předal to památníku Karla Čapka na Strži, kde je Peroutková expozice, aby to tam mohli historici a badatelé případně využívat.
Kolik je to veden?
No, 4. Opravdu bedna plná složek, papíru, novin.
Že tam budou ještě poklady.
Když si jako říkal, jaký přístup na to uplatnit, já jsem si vzpomněl na jednu video, ať něco pustím. Hele. Já mám tady v počítači...
Film o Peroutkovi.
Film, ano, velkofilm o Peroutkovi.
To neexistuje, že nic takového?
No, neexistuje a nejen o Peroutkovi. My nemáme velký jako biják opravdu. Nemáme o Masarykovi, nemáme o Palackém, nemáme o těch velkých figurách, které formovaly českou státnost nebo to české myšlení. Ale já ti pustím úplný začátek rozhovoru, exilového rozhovoru Ferdinanda Peroutky s pražským německým spisovatelem Johannesem Uřidilem.
To je z Ameriky.
To je z Ameriky, to je ze 60. let, nahrávka o Peroutku doma natáčela Slávka. Ale ta první věta, kterou tam Peroutka řekne na úplném začátku toho záznamu, myslím, že je vlastně vysvětlení toho, co je novinář, jak musí uvažovat pořádný novinář a možná já bych se ani nebal, kdyby to byl název našeho pořadu.
Jo? Tak, tak ukaž.
Tak sleduj.
Podívej se, já budu trošku trhovat, já si chci dostat některým věcem na kloub.
A... Tohle je autentický Peroutka, jeho autentický přístup k věci.
Já budu trošku tvrdohlavej.
Já ty otázky přijít. Budu klást znovu a znovu. Já se tomu fakt chci dostat až na dno. Tímhle bych asi začal. Zde mistrova dýmka.
Že to není jako, že taková, jako měl on.
Ne, to je přímo dýmka Ferdinanda Peroutky. To mi darovala Slávka Peroutková za...
Zavěrné služby.
Zavěrné služby a za starost o kocoura o takovýhle věci. No. Držíte zuby tam, kde držel zuby Ferdinand. To je prostě jako zvláštní moment samozřejmě.
Tamhle v té bílé krabici, co je na parapetu, co to tam je? Zvukový
archiv kazety? Zvukový archiv kazety, ano, přesně tak. Spousty takových magnetofonových kazet.
Beru to do rukou taky po 10 letech nebo více. Že? A... Tady se musíme vrátit někam na úplný začátek Peroutky. Do jeho úplného dětství. Kdy Peroutka se narodí v česko-německé pražské rodině. Maminka byla pražská Němka, tatínek byl Čech, nějaký úředník. Maminka byla v domácnosti, měla tři děti, tam jako nic.
To je 1895.
A doba ještě nerudovská. Vlastně ještě nerudovská Praha doznívá, ale myslím, že jo. A Peroutkovi si myslím podle toho, i co píše Kosatík, i co víme o tom, takže Peroutkovi v té rodině chybí mužský vzor. Že ten tatínek nebylo zvykem, aby se muž staral o rodinu, aby vychovával děti. Navíc ten tatínek asi nešel ani příkladem. On byl nějak, myslím, že psychicky nemocný, ten otec nějak depresivní a tak podobně. A Peroutka to vyřeší tím,
že se, jak on sám říká, že se sám udělá, že se sám vzdělá, sám se vyrobí jako osobnost, že se sám vychová vlastně. Tím se dost odliší od té rodiny, trhne se od toho prostředí a jde si po své avantgardní cestě vlastně. A on se vzdělá úžasným způsobem v ruské klasické literatuře, ve výtvarném umění, v tom všem jako i samouk. On nemá formální vzdělání, nemá vysokou školu. On měl gymnázium a to ještě směrně jako problematickým prospěchem, i co se týče mravů. Tam mimochodem poprvé se potkává se svým celoživotním kamarádem Karlem Steinbachem, který zasedl v prýmě Vinohradského gymnázia s Peroutkou a zůstal s ním vlastně až do těch exilových let, až úplně do konce.
No mimochodem ale Karel Steinbach, tak řečený kadelík, toho poměrně dost navyprávil, ne, do magnetofonu.
To byl rétor, ano, to byl jako amatérský herec a milovník mluveného slova.
Čili něco z něj by se asi v pořadu o Peroutkovi mělo objevit.
Já mám tady kazetu Vzpomínání Karla Steinbacha. Je prostě téměř stoletý pán, sedí v křesle a vypráví o svém životě a vzpomíná samozřejmě na Peroutku, velice mohutně a i na ta gymnaziální léta. Jo, zjistím, jestli to je ta správná strana.
Nesměl jsem si ho vážit.
Jo, to je.
Když jsme nastoupili do prýmy, tak první úkol byl, jak jsme strávili prázdniny, aby jsme napsali v češtině. A to byl profesor Fleischhand, slavný profesor a znatel husitství, který potom napsal vědecká díla. A pamatuju se, jak když asi za týden přinesete úkoly oznámkované, že ho doprovázeli asi 4 profesoři češtiny a on vybral jeden sešit a povídá, přečtu vám, co napsal Ferdinand Peroutka. A když dočetl, tak řekl, Peroutko, vstaňte. A Peroutka byl brzy takový žák a takový úsečný, to měl celý život. Povídal, proč? Profesor Fleischhans odpověděl, chci představit svým kolegům příštího českého spisovatele. Velký kamarád.
Dobrý student, přijímaný.
No,
poznávaný od profesoru.
Pomalu s tou flintou. To je právě úskalí těch pamětnických vzpomínek. Hele. On byl individualita v době, kdy se to nenosilo tak jako dneska. Jo? On byl vlastně kromobyčejně moderní jako mladý chlapec a mladý muž v tomhletom. Ty výsledky byly jako na hranici propadnutí opravdu. Tam jako nebyla žádná dobrá známka a mravy byly hodnoceny jako nezákonné. Jo, takže jako za dobrého studenta bych ho tváří tvář archivnímu pramenu asi těžko označil. A já jsem vlastně třeba nikdy neviděl jako jeho maturitní vysvědčení, tak nevím, třeba jako jakou maturitu třeba, to nevím.
To by se slušilo v takovým dokumentu o Peroutkovi, aby se tam zkusilo zajít, nebo nějak to zjistit.
No, můžeme zkusit najít někoho, komu zavolali, doptat se, najít patřičnou paní archivářku, aby věděla aspoň, jestli to existuje vůbec.
My jsme z Českého rozhlasu a jdeme do archivu hlavního města Prahy s paní Veronikou Knotkovou.
Tak to vás tady asi vyhlížela, že jo?
Jo.
Veroniko, máte tady návštěvu? Jo, jo, jo. Ona si musela dojet nahoru, takže chviličku přijede, jo? Tak.
Dobrý den, vy si jdete pro nás.
Dobrý den.
Paní Knotková. My jsme z Českého rozhlasu Martin Knotková, my jsme si psali. Tyž dobrý den.
Já jsem Tomáš Čený, dobrý den.
Dává se mu rovnou do toho depozitáře, protože ten materiál je poměrně prostorově náročný. Jo. Z toho začátku století jsou takovýhle knihy. Takže to bude asi nejjednodušší, abyste se na to
mrkli. Tak se do toho opravím se v tom hrabat a koukneme se, co tam je a vy mi vysvětlíte, na co koukám.
Jo, jo, jo.
A bude na co koukat?
Já myslím, že jo, je to docela atraktivní na rozdíl od té dnešní dokumentace. Je to hezky napsaný.
Takže to je. Uvidíme, co z toho vzejde. Ale v Peroutkově životě v tom období kolem první světové války je opravdu dost bílých míst. Ví se, že je jisté, že se vyhnul odvodu, že nechtěl rukovat do války, utekl do Německa. Dokonce se zase tradovaná věc říká, že přejel do Německa nebo do Bavorska, že přejel na sáňkách, jako hezká představa. Ale on každopádně byl v Německu, byl někde, se říká, v Alpách, jako pohyboval se v tom rakousko-německém prostředí tam někde. Prý tam psal nějaké scénáře pro film, tedy němý film a podobné věci, aby se uživil nějak. A nějakou dobu, zase neznámo jak dlouhou dobu, se za první světové války jaksi protloukal jako v podstatě válečný dezertér, řekněme. Každopádně 28. října 1918 je v Praze a pozoruje tu situaci. Není jejím účastníkem, ale už je pozorovatel, už je novinář v tom přístupu k věci. Uvědomuje si na tomto, že před ním je dav, že poprvé vlastně vidí tak velký zhluk lidí, kteří v tuto chvíli jsou naplněni svatým nadšením pro dobrou věc, ale když se změní obsah toho, proč jsou na tom náměstí, může ten dav být i nebezpečné zvíře. A tady si to Peroutka uvědomuje, že vstupuje, že svět vstupuje do doby, kdy davy budou určovat, už to neurčuje bohem vyvolený císař, kabinetní politika, ale už diktuje ulice.
Zástupy.
Zástupy. A to je věc, která ho určí pro celou tu první republiku. Toto je jedna z linie jeho publicistiky, kde popisuje a zápolí vlastně s komunismem začínajícím a následně ve 30. letech s fašismem a tak dále. To je přesně ten problém. A přichází první republika samozřejmě a přichází zlatá Peroutkova éra.
No tohle jsou všechno samozřejmě do pořadu krásné obrázky, ale když bychom měli najít teda nějaký další zachytný bod, tak by to asi bylo budování státu.
S tím, že před budováním státu tady byla tribuna, kterou vedl jako šéfredaktor několik let, tam byl stěžejní text Jací jsme, rozpor s Masarykem. Peroutka kritizuje Masarykovou koncepci českého národa. Velice, ale konstruktivním způsobem. On nereptá. On buduje. Analyzuje sociologicky v podstatě tu společnost a filozoficky se je schopen k ní vztáhnout. Což na Masaryka samozřejmě musí udělat dojem. A výsledkem tohoto seznámení je, že Masaryk mu nabídne 1 000 000 korun na to, aby si založil svůj vlastní politický časopis, svůj vlastní týdeník. Což u Masaryka nebylo tak výjimečné, on velice rád inicioval vzniky různých časopisů, aby je mohl nějak ovlivňovat a mohl do nich nějak sobit to jako to. U Peroutky trošku pohořel, chtěl-li do přítomnosti něco napsat, třeba pod pseudonymem, tak samozřejmě nebyl to problém. Peroutka ten časopis pojal jako otevřenou tribunu. V podstatě. Co se Masarykovi nelíbilo, s čím zápolil trošku, bylo to, že Peroutka si nenechal mluvit do koncepce toho časopisu. Nenechal si mluvit do toho, co tam má tisknout, jak to má dělat. Tam Peroutka byl svéhlavý jako na tom gymnáziu a i Masaryk s tím měl trošku problém.
No, ale já bych teda docela... No,
a to budování státu je samozřejmě třetí pilíř té jeho činnosti za první republiky a taky to pramení od Masaryka vlastně.
No a to je právě věc, kterou já bych chtěl mít v pořadu docela dost, jako to je důležitý moment.
Chceš-li něco ve zvuku, tak naštěstí Peroutka nám v tomto poslouží velice dobře, protože on ve Svobodné Evropě natočil několik rozhovorů vzpomínkových a v jednom z nich vzpomíná právě na to, jak přišel by za ten nápad psát budování státu. Tam ten Masaryk byl až druhotný, tato idea je vlastně původně od Peroutka vznikla takovým jako kuriozním hezkým způsobem. Tady asi. No, kaseta ze Svobodné Evropy, to bude ono.
No, já nemyslím, že to byl velký nápad, poněvadž to bylo ve vzduchu. Že by někdo měl sebrat ta různá fakta a dát to dohromady, aby z toho vznikla taková celková perspektiva. A ve mně se to převalovalo nějakou dobu. Snad to všechno ve mně uzrálo v jeden den a nevím ani proč, z jakých důvodů, jak se to stalo. My jsme v té době žili takovým dost neortodoxním životem. Po mnoho let jsem nešel spát dřív než ve 3, ve 4, v 5 hodin ráno. A někdy nám to nestačilo ani to. A jednou dnes jsem byl s jedním ze svých přátel v Lucerně. A tak jsme si řekli, že nepůjdeme ještě domů. A když nepůjdeme domů, kam půjdeme, tak jsme si řekli, že pojedeme do Čerčan. To byl takový kraj, který já dost dobře znal, Čerčany. Tam byl takový veliký, začerčaný takový veliký vrch, který já měl velmi rád, jako vůbec mám rád vrchy. Tak jsme na ten vrch vylezli. A tam to je takový trochu divný. Ten dojem jsem měl vždycky, když vyleze člověk na ten vrch od Čerčan, tak dívá se dolů, tak nějakým způsobem, já nevím jakým, má dojem, že je to nějaká staroslovanská dávná krajina. tak jsem se na to dlouho díval a najednou ve mně snad, já nevím, se začalo vzmáhat nějaké historické vědomí tam. Hodně k tomu přispělo to, že jsme pak šli po jakési cestničce z této vesničky a to jsem přemýšlel, jak stará asi tahle ta cestička, po které my jdeme, je. A tady jsem si najednou řekl, že ta cestička možná existuje 1000 let a to zase nějak posílilo ve mně to historické vědomí. Pak jsme vešli do té vesnice Čtyrkoly a to je zajímavé, jak vznikala určitá jména českých vesnic. To se jmenovalo Čtyrkoly teď, ale kdysi, když v tom 11. 12. století se to jmenovalo Věrady. Když přišla Marie Terezie a germanizace, tak oni nevěděli, co dělat z Věrady, chtěli to přeložit do němčiny, tak to přeložili buď to Fír rád, nebo Fír rédra. Když později Češi zase si to čechizovali všechny jména, tak už tam nenašli Věrady a našli Fír rédra, a tak si to přeložili zpátky a udělali z toho Čtyrkoly. A pod tím jménem to existuje do dneška. A tyhle ty všechny věci nějak přispěly toho dne k mému historickému uvědomění. Víte? A toho dne jsem jaksi nějak cítil, že to musím udělat. A taky, když jsem přišel domů, tak jsem nešel spát, ačkoliv jsem nespal asi 630 hodin a hned jsem se obrátil do knihovny, vydal jsem si parlamentní protokoly a začal jsem sbírat materiál k tomu.
Tohle to jsou věci, které do scénáře fungují bezvadně, to tam určitě začleníme, ale říkám si, že by tam měla být, aniž teda bych se chtěl pouštět do bulváru, že jo, ale nějaká soukromá rovina Peroutkova, asi teda nejdřív prvorepubliková.
No jistě, Peroutka byl za první republiky, byl persona veřejná a hodně se o něm mluvilo, třeba jako jeho rozvod s první ženou ve své době byl vlastně skandál, jo? To prostě byl soudní proces a mluvilo se o něm, to proběhlo i veřejně trošku. Jo? Tam je problém s pamětníky, takže naštěstí se mi podařilo kdysi získat nějakým způsobem nahrávku historika Milana Otáhala, který v roce 90, když se vrátila po exilu do vlasti, vyspovídal Anu Bořek-Dohalskou, ženu Peroutkova prvorepublikového přítele Zdeňka Bořka-Dohalského, zpravodaje, parlamentního zpravodaje Lidových novin, který pak zahynul v koncentračním táboře. Tady.
Uměl vytvořit takovou atmosféru, že vy ten moment, když s váma mluvil, jste si musela myslet, že jste to nejdůležitější, že on na nic vůbec jiného nestačí myslet a nechce, než na vás, abyste mu povídala, já nevím, to je už jedno co, ale že je to tak strašně důležité. Tohle on uměl. Já vím, že se o Ferdovi povídalo, že jo, že náfuka, tak ty slova jsem slyšela, že jo. Ale já myslím, že to nebyla pravda. Že Ferda byl vlastně spíš plachý. Ferda byl plachý člověk.
Depotní sál D82.
To je to gymnázium nebo SVŠ londýnská, tehdy se to samozřejmě nevenovalo SVŠ, ale gymnázium, bylo teda klasický gymnázium. Já to
krásný, vám, velikánský knihy.
No, když říkám, tak to mám od toho roku 13.
To je, to je přímo v kůži, ne?
No jasně, to taky dneska nikdo nezaplatí. Dneska se váže v plátnu. Dívejte, to je to špinavý, pozor. Ne špinavý, zaprášený. Jo.
Z jakého ono titulu se to tady vlastně ocitlo? To sem přišlo automaticky, protože se to tady schraňuje, nebo kdo to
teď
sem dal?
Jo. Ono to funguje tak, že ty veřejné školy, ty veřejné ústavy mají vůči státu, vůči zřizovatelům jisté povinnosti. To archivnictví takhle v České republice je organizováno víceméně podle krajů. To znamená, že hlavní město, zvlášť Praha, ty školy, které zřizuje samospráva, řekli bychom, to znamená hlavní město Praha a městské části, musí tu dokumentaci předávat po uplynutí určitých poměrně velkorysých lhůt a právě do toho archivu. A ten příslušný archiv je archiv hlavního města Prahy. No. Mm-hmm. Tohle ještě Rakousko-Uhersko, ale to, tady je kontinuita, že? Mm-hmm. Od toho konce 19. století do roku 1961, mm-hmm. kdy ta škola byla definitivně zrušená v rámci nějaké školské reformy, ale jak se změnila, jak se vlastně samospráva zrušila v roce 49, tak se z toho ústředního národního výboru, později národního výboru hlavního města Prahy, stal zároveň krajský úřad a z toho titulu ten archiv hlavního města Prahy, který už v té době existoval, skoro 100 let, tak převzal i dokumentaci těch gymnází, přestože je nezřizoval. A už to tady zůstalo.
To znamená, že to, co je tady o Peroutkovi, tak to tady není proto, že to je Peroutka?
Ne, to je tady proto, že chodil do gymnázia. Gymnázia, která sídlilo nejdříve v Královských Vinohradech a ty jsou od roku 1920, s účinností od roku 1922, součástí takzvané Velké Prahy. Jo? Předtím to byla obec Královské Vinohrady. Jen co to najdu? Ještě kousek.
Teď tady momentálně se prohrabuju po roce 90 vydanými články o Peroutkovi, které si Slávka Peroutková evidentně schraňovala. Někdo píše o jeho samozřejmě díle, někdo o jeho životě, někdo vyloženě věci jako soukromé nebo takové spíš lifestyleové drobnosti. Že? A tady... no jo. Poslední slovo. To je taky slavná věc. To Slávka Peroutková taky mnohokrát vlastně po tom roce 90. Jsou takové epizody, které vždycky líčila v těch novinářských rozhovorech, jak odcházela přes samý falešný sňatek do exilu a jak to bylo v těch prvních letech a podobně. A jedna z těch věcí je její tvrzení, že vlastně, když Peroutka umíral v New Yorku v roce 78 v dubnu, tak ten poslední den před jeho smrtí, no večer před jeho smrtí, ještě za ním byl právě Karel Steinbach, ten jeho celoživotní přítel, a Peroutka už byl takovým, jako už nemohl mluvit a byl opravdu už na tom velmi špatně. Naznačil mu, že chce něco napsat, tak ten mu podal papír, tušku a Peroutka z posledních sil napsal Slávka. Aha. Samozřejmě není úplně jasné, co tím už myslel, jestli se ptal, kde je Slávka, nebo Slávka třeba to vykládala tak, že dával Steinbachovi odkaz, aby se postaral o Slávku a tak dále.
No ale každopádně to je úžasný výjev, že jo?
Kdybych byl přísný historik, tak nikdy jsem tu věc nedržel v ruce, nikdy jsem ji nikde nevěděl v žádném archivu. Bůh ví, kde to skončilo, jestli vůbec Slávka si to schovala, nebo to prostě sežral čas při stěhování mezi Amerikou a Čechama, nebo to někde zapadlo. To je právě ten problém s těmi archivy, no, že se to pak takhle štěpí, dělí a někde to mizí, že jo, často.
Plně po člověku běháme nás po zádech.
Ta funerální tematika je taková oblíbená, vybírají lidé poslední slova slavných. Jasně. Tak Peroutka to své poslední slovo napsal.
No ano, vlastnoručně.
Vlastnoručně. On je úžasný v tom, že on celý život píše, jeho způsob života je psaní. On s výjimkou koncentráku vlastně od jinožských let až do smrti píše, setrvale píše, on je v tom psaní. Přichází protektorát, Peroutka je na dvakrát zatčen, nejprve v březnu 39 pro výstrahu, je propuštěn, řeklo by se na pozorování, jak se bude chovat, on to zase víme ze vzpomínek, že s Milenou Jesenskou, která tehdy řídila přítomnost jako výkonný redaktor, Peroutka byl šéfredaktorem, vždycky měl někoho, kdo se staral o ten provoz, takže se s tou Jesenskou vyloženě dohodli, že to povedou kam až to půjde, že to udrží do konce, že neutečou od toho díla, že neřeknou prostě tak teď už to nemá cenu dělat, protože už to nemělo cenu dělat. Ale jako reálně, jako pragmaticky řečeno, psát jasně. Pod cenzurou a pod Němcema už nemělo význam. Ale byli tady pořád Češi, pořád tady byl ten národ, pořád bylo potřeba aspoň se pokusit mezi řádky něco sdělit a nějak probruslit v té situaci. A oni se vědomě rozhodli, že to udělají. No Peroutku stálo potom koncentrák a Jesenskou taky dokonce život. Že jo. 3. tuším září odchází, je předvolán na gestapo, rozloučí se s přáteli, protože ví, co to znamená, a je odvezen do Dachau, následně do Buchenwaldu. V roce 1943 byl přivezen do Prahy a bylo mu nabídnuto K.H. Frankem a Emanuelem Moravcem, aby spolupracoval s Němci. Ten důvod byl poměrně jednoduchý. Oni nepřestali vydávat přítomnost. Přítomnost skončila ta Peroutkova na konci srpna 1939, ale počase Němci přítomnost obnovili vlastně ve stejném stylu, ve stejném grafickém stylu, aby to vypadalo stejně. to nefungovalo, že Češi pochopili, že to není peroutková přítomnost, že se tam samozřejmě v protektorátních podmínkách nedozvědí nic, co, na co byli v přítomnosti zvyklí. Takže byla velmi neúspěšná ekonomicky. A na tom je zajímavé to, že vlastně ty výslechy, ty zásadní výslechy kdy na gestapu, které se odehrály i s tou nabídkou spolupráce, proběhly až v roce 1944, až někdy v květnu. On byl docela dost dlouho na Pankráci. On tam byl dokonce zavřený ve stejné době jako Julius Fučík.
A tady... nabídli mu, aby žil normálně, ano. Relativně, že?
Já jsem tady někde zahlíd, čekej. Protokol z 15. května 1944. On jim říkal, že aby mohl psát pro přítomnost, aby se mohl do toho vrátit. Takže by potřeboval 2 roky na to, aby se znovu dostal do formy, aby zjistili, co se děje v té politice a tak dále. Navíc jim říkal, stejně by mi to lidé nevěřili. A tady je zajímavý třeba jako přečíst, co ten gestapák říká. Nemohl jsem z Peroutkova jednání poznat, zda při svém stanovisku vychází otevřeně z poučení, které získal v koncentračním táboře, neb zda chtěl jen pěknými slovy říci, že již to nestojí za to pro nás se exponovat, neb věci se již brzy změní. To je květen 44. A vyšetřující gestapák v Praze píše, že Peroutka něj dělá dojem, že to nestojí už za to, aby se pro ně exponoval. Jo? A v tom protokolu se vrací do toho období druhé republiky, do toho období před zatčením Peroutky. A říká, zjistil jsem, že Peroutka má typicky demokratické vývody o nutné dvojsmyslnosti politiky a přečetl jsem mu citát jeho článku, který napsal po zřízení protektorátu, takže dost pravděpodobně mu citoval článek Dynamický život například, což je článek k 50. Adolfa Hitlera, který opravdu je psaný dvojsečným způsobem, je tam interpretace mezi řádky a tak dále. Sdělil jsem mu, že mu tuto dvojsmyslnost německá politika neuznává, že jej přivedla do těžkého podezření a nakonec pod zámek. Tady přímo je to lákání, tady je to úplně to svádění nahoře. Jo. Otázal jsem se na následující. Co byste tomu řekl, kdyby zítra za vámi přišel český novinář, který se mezi tím postavil plně na stranu říšské linie a vás požádal o vypracování článku v duchu začlenění českého národa do říše? Je samozřejmé, že by vás tento žurnalista nevyhledal na Pankráci nebo v Buchenwaldu, nýbrž ve vašem soukromém bytě.
Čili ta představa vlastního bytu, vlastní postele...
Vlastní peř, bílý košile.
Tak.
To je třeba zvláštní moment, na který pak vzpomínala Eva Jiránková, její manžel byl v koncentráku poslední léta války. Byl ředitel vydavatelství Lidových novin na Peroutku, opravdu jako, dřív se říkalo intimus, opravdu jako tak blízký přítel, že o sobě věděli všechno. A oba se vrátili v květnu 45 šťastně z koncentráku. Mohl bych to možná najít.
Se vrátil z koncentráku, tak zase do tohohle bytu se vrátil za náma a řekl, pane Jiránku, si takhle dělali legraci, pane Jiránku, vy jste u mě velký hůl, protože jste mě říkal, že se, když jsme se loučili a když já jsem odcházel jako jít na tu policii nebo kam musel přijít, že to nebude na dlouho a trvalo to 6 let, tak jste u mě velký hůl. Já jsem něco vařila a mě ani jeden, ani druhý nechtěli mít žádný maso, protože byli takový vyhubloví a chtěli jenom špagety nebo nudle, takový misi nudlí a chleba. A já se pamatuju, jak byli oba pořád tak hladoví a tak zvyklí z těch koncentráků, že ty drobečky dělali tak, takhle, víte, sbírali ty drobečky a polizovali drobečky z chleba, který byl rozlámaný, tak to bylo.
No, takže další kapitola pro pořad o Ferdinandu Peroutkovi. Třetí republika, 45 až 8.
Tam je asi zásadní říct ty dvě roviny, které Peroutka tam tehdy jako se snažil rozehrát ve svém životě. On opravdu chtěl už toho nechat té politické žurnalistiky, protože ho to vyčerpávalo a viděl, kam to vede. Vlastně 20 let na tom pracoval a výsledek byl... Nezbylo z toho v podstatě nic v jeho pohledu tehdy. Takže se věnuje literatuře, napíše divadelní hru Oblak a Valčík, která reflektuje druhou světovou válku. A pak napíše ještě hru Šťastlivec Sula, která už není uvedena, protože ta premiéra byla plánována po únoru 48, což tedy už jako nešlo. Zároveň se to Peroutkovi nepodaří ten jeho záměr být spisovatelem, protože hold těch lidí, kteří byli schopni a mocni býti výsostnými politickými komentátory a býti takovými novináři, tak nepřežilo tu válku zase tolik, ne všichni to přečkali. a kdo tady zůstal, tak měl jakousi povinnost navázat a věnovat se tomu. Peroutka je znovu přesvědčen právě Milošem Jiránkem a s rodinou Stránských, do které teda Miloš Jiránek patřil, a stává se šéfredaktorem Svobodných novin, tedy dříve Lidových, a v roce 46, poté co přestal být poslancem, zakládá si u Stránských vlastně týdeník Dnešek, protože už se nemůže jmenovat Přítomnost zase kvůli zákonům poválečným nějakým. Už znovu vlastně šéfredaktor deníku, šéfredaktor týdeníku, takže už to angažmá, už to fičí. No. Dochází k tomu, že teda Peroutka, který na počátku je smířlivý k tomu vývoji, který jak si načrtl Edvard Beneš svoji zahraniční orientaci na Sovětský svaz, tak od té smířlivosti Peroutka postupně se dopracovává, mnohými je kritizována, vlastně na té kritice je něco, dopracovává velmi postupně k tomu, že začíná být oponentem komunistům. Přichází únor 48, Peroutka je mezi těmi úplně první desítkou novinářů, kteří jsou vyloučeni ze syndikátu novinářů a podle tehdejšího zákonodárství nejsi v syndikátu, nemáš průkazku, ergo nemůžeš být redaktor, tudíž nemůžeš psát do novin. Takže Peroutka je odstaven už v únoru 48 vlastně od své práce. No a v dubnu 48 odchází do exilu. Odchází v složité soukromé situaci, to je podstatné asi tam nějak sdělit v tom pořadu taky, že Peroutka často pak byl po letech nebo v exilových letech jako zmiňován takovým bonmotem, že jenom jeden člověk odešel do exilu se dvěma manželkami a to byl Ferdinand Peroutka. Byl ženatý s tou Marií, to manželství vlastně od konce 30. let bylo problematické a v podstatě se rozpadlo. Peroutka ho držel z takových jako formálních zvyků, že prostě měl závazek vůči své těžce nemocné, že byla těžce nemocná ta Marie potom už. A tudíž do toho exilu vzal sebou. V roce 55 v Americe zemřela. No ale zároveň s Peroutkou odchází do exilu jeho sekretářka Slávka Fenclová, se kterou už od roku 45 Peroutka má paralelní vztah. Peroutkovi se podařilo přejít a tu Slávku tady zadrželi. To byl takový paralyzující moment v podstatě pro něj. Ona pak uteče na podzim díky fingovanému sňatku s Angličanem, který ji vyveze z Československa, ale to trvá půl roku. A ten půl rok vlastně znamená v Peroutkově životě takový jako zvláštní zlom. Když takový člověk dorazí do Anglie, je logické, že je okamžitě vtažen do BBC a udělá tam prohlášení a řekne, pojďte se, lidé jako já musí z této země odejít, jinak by tam byli uvězněni. Taková je to lidová demokracie, jak se ten režim nazýval. A to Peroutka neudělá, protože tady je v tu chvíli zadržena ta Slávka. To nejen, že to nemělo ten morální dopad, ale především to nemělo ten efekt, že by se stal v tom Londýně třeba známou postavou v tu chvíli toho exilu. Takže on toho půl roku je paralyzovaný a tam vzniká, a to tady v tom archivu je, to tady máme, tam vzniká série dopisů nám už dobře známému Karlu Steinbachovi, který už je dávno zase zpátky v Americe, ten jako emigroval taky a poměrně rychle jako se dostal do Spojených států. Peroutka mu z Londýna píše takovou sérii dopisů, kde opravdu je to Peroutka úplně jiný, než jak ho známe. Já ti tady schválně, teda trošku kostrbatě asi, protože je to opravdu z rukopisu, tak se ti pokusím kousek toho jednoho dopisu přečíst, ale teda jako není to veselý čtení. Povím ti jasně svou situaci. To, že Slávku chytili při přechodu, že tu není, mne skoro zničilo. Ty víš, že si obyčejně nestěžuju a nemluvím o svých osobních věcech, ale chci, abys věděl celou pravdu o mně. Neprožil jsem ještě v životě tak strašnou dobu jako tyto dva měsíce a věř mi, že jsem úplně na konci svých sil a nevím, jestli se z toho ještě dostanu. Kadelíko, už jsem v životě prožil lecos. Přišli Němci a zavřeli mne na 6 let. Pak půl druhého roku to s komunismem nebyla lehká aféra. V únoru jsem viděl, jak je zničeno celé dílo mého života. Jak jsem 30 let pracoval nadarmo. Nikdy jsem o tom nevzdechl ani slovem. Teď poprvé cítím, že bych měl právo na trochu osobního štěstí a to bylo ode mne tak krutě vzato. Slávka byla pro mne můj celý osobní a soukromý život a teď mi nezbývá vůbec nic. Jsem vyhořelý, nic mě nezajímá, pochybuji, že ještě budu kdy moci pracovat a myslím, že se utrápím a zahynu. Není v tom slova přehánění. Cítím, jak nějaká choroba u srdce dělá znamenité pokroky. Chceš ještě větší důkaz, jakém byl v položení, nebo ti to stačí?
Tyhle ty věci by v pořadu o Ferdinandu Peroutkovi asi zaznít měly, protože pak se samozřejmě nabízí jako ve slovníkovém hesle říct a pak se stal šéfredaktorem československé sekce Rádia Svobodná Evropa.
Ano, ale to už byl zase Peroutka ve šťastnějších letech, protože tohle pominulo. Tady máme takový primát, československá redakce vysílala jako první ze Svobodné Evropy, protože Svobodná Evropa nebyla jen československé vysílání, to vysílalo se do mnoha zemí okupovaných Sovětským svazem. Československo začíná v květnu 51 a tady máme už samozřejmě nahrávku. Jednak existuje projev C.D. Jacksona, ředitel Svobodné Evropy, který svůj zahajovací projev ukončil větou: toto je vaše stanice, pane Peroutko. Vyloženě tedy Američané vztahovali tu stanici k Peroutkovi. No a pak samozřejmě je projev Ferdinanda Peroutky, ale ten se nevztahoval k Američanům s nějakým děkováním, ten už mluvil k domovu, ten už mluvil k lidem v Československu.
I když všechna hmotná přesila je na jejich straně, přece jsou neklidní. Neboť, ať jakkoliv jsou zaslepení, nemohou nevědět, že si počínají proti přirozenosti národa a proti samé přirozenosti lidské. To je vždy riskantní podnik. Ale s námi zde v exilu je celá československá tradice. Ten starý způsob, jak český a slovenský člověk vždy cítil a myslil. Nuže, jen tedy nechte soutěžit naše pouhé slovo s jejich násilím. Jeden časopis by znamenal málo v zemi, kde vládne svoboda. Ale jeden svobodný časopis, jedna svobodná rozhlasová stanice v diktátorském režimu, to je revoluce.
No tady zase tak, tady Honza Stránský ke Steinbachovým narozeninám. Nám se tady celá krabice zase kazet. Hele.
Aha.
Ještě tady vylovíme. A dívejte se.
Jsme v půlce třetí banánovky, ještě zbývá jedna celá. Jako, či co je tohle?
A tam nějaká taštička ještě vložená do té bedny.
No, to koukám. Ale tohle, to jsou ale nějaký, to jsou takový drobný věci, hele, člověče. Jo, to budou, aha.
Nějaký takový malý?
No, to jsou vánoční přání. Jasně, jednoznačně. Veselé Vánoce, teďko tady. Že jo, jasně, Stránští, Kodíček, no, ano.
Čili Slávka shromažďovala?
Slávka shromažďovala veškerá, nebo velkou část, nebo nějaký, asi, který se jí líbili, nebo byli od známých a přátel, to asi nemá význam, tady si číst vánoční přání. Tady je pěkný dopis, mimochodem, to je hezká drobnost, píše Peroutka Stránskému v roce 70, a to bylo Peroutkovi v roce, je to 21. února, takže to bylo po narozeninách a bylo mu tedy 75 let v té době, že jo, no. A on mu evidentně Stránský gratuloval. A píše: milí příteli, v Poříči nad Sázavou pan řídící učitel Hruban potkal chalupníka Brázdu a povídá: poslyšte, Brázdo, vlastně ani nevím, jaké číslo máte na té vaší chalupě. Brázda mávne rukou a říká: darmo mluvit. A šel dál. Tolik přibližně všechno, co bych řekl o té příležitosti, ke které jste mi poslal pěkný dopis. To je ten lehký životní styl, to je tohle, víš? Yeah, vlastně yeah. To je takový roztomilý. A to v tom exilovém životě asi taky hrálo nějakou roli u nich, že prostě oni vlastně nevykročili v tom exilu, ti Peroutkovi, ale asi nejen oni úplně, z českého prostředí. Peroutka nikdy jsem vlastně neměl blízké americké přátele.
Na to jsem se mimochodem chtěl zeptat, jak oni tam vlastně vůbec žili, jako jak oni bydleli, že? Jak si stáli, jak si finančně, hospodářsky, čili jak
jo,
žili.
Jo. No, o tom Slávka Peroutková mluvila po roce 90 v mnoha novinářských rozhovorech a jako mimochodem úplně stejné otázky, jako kladeš teďkom, ty třeba kladl Jiří Ješ v jednom rozhovoru, který pro Český rozhlas dělal. A ti dopustím.
Bydleli jsme v takzvaném centroklepu, což byl dům plný Čechoslováků. A ne, že by tak klepali, ale ten dům dostal takovou nálepku a my jsme s tím byli docela spokojeni.
A bydlel taky doktor Steinbach?
Dole bydlel doktor Steinbach, tam měl taky svoji ordinaci a my v pátém poschodí.
A jste si zařídili byt nějak? Dbali jste na to, s čím bydlíte, nebo vám to bylo jedno?
O, to domov je domov, to se muselo zařizovat sice po kouskách, podle toho, jak jsme si teda já byla ta šetrná, takže co já jsem našetřila, tak jsme si zařizovali, ale měli jsme moc hezký útulnej byt.
A co jste jedli? Vařila jste doma českou
stravu? Já jsem se teprve učila, ale chtěla jsem vyniknout, tak české hospodinky se mě ujaly v tom českém domě. Naučili mě ale co, já jsem pak byla vyhlášena držkovou policí.
A scházeli jste se takhle někde v nějakém tom bytě, nebo jste žili...
Samozřejmě, že jsme se scházeli, ale ne se všema těma nájemníkama. Tam jsme měli toho Steinbacha a potom asi dvě rodiny, se kterými jsme se kamarádili.
A pak jste měli taky nějaké letní projekty?
Měli jsme najmutou chatu na Ztraceném jezeře, Lost Lakeu, což bylo poměrně blízko New Yorku, v hrozně hezkým prostředí a samozřejmě, že zase tam bylo spousta Čechů, byli tam Ducháčkovi a byl tam doktor Diamant, bývalý spolužák Peroutkův a pár takových známých. To bylo nejzamilovanější Peroutkovo vůbec místo.
Čili v tomhletom místě by se dalo do scénáře pořadu o Ferdinandu Peroutkovi napsat, že vlastně jako je hlavou toho exilu, ne? Nebo... Jak oni tam fungovali?
Je hlavou velmi rozhádaného exilu. Jednak poměrně rychle se vlastně rozhádá svobodná Evropa, ta původní. V Americe sedí Peroutka s Juliem Firtem a se všemi těmi přáteli, kteří přišli. V Mnichově je ta redakce, která vlastně vysílá reálně, po to vysílání se dělo z Mnichova. A tam sedí redakce, kterou vytvořil Pavel Tigrid. A Tigrid má o tom úplně jiné představy než Peroutka. Peroutka chce malou redakci, spíš názorovou. Tigrid chce redakci větší, vlastně opravdu oponenta československého rozhlasu v té době. Tigrid to vyhrotí tak, že buď Peroutka nebo já, vůči Američanům to postaví takto. No a Američané se rozhodnou, že tedy to bude Peroutka, kdo bude vítězem v tomto sporu, řekněme. Ta rozhádanost toho exilu byla hodně patrná, ale právě v těch politických exilových kruzích, kdy v 50. roce, a to byl vlastně původní důvod, nebo jeden z těch dvou hlavních důvodů, proč Peroutka odjíždí do Ameriky, byl ten, že tam vzniká Rada svobodného Československa, on se ujímá jejího vedení, nebo má být jaksi v čele spolu s dalšími. No tam se promítnou absolutně silně ty politické nesváry první a třetí republiky, kdy ti politici si přivezou sebou svá témata, Slováci separatismus a nebo autonomii, lidovci svá témata, agrárníci bývali svá témata a tak dále. A způsobí to rozkol v tom exilu, který Peroutka se snaží nějakou dobu zvládnout, ukočírovat, navrhuje různá řešení. No a nakonec to musí vzdát, protože ta situace je neudržitelná pro něj. Ztrácí tím další léta svého života, vlastně další léta toho, která mohl věnovat tomu soustředění a to psaní, kterému se chtěl prostě věnovat. No. Peroutka napíše v exilu ještě v zásadní esej Demokratický manifest, což zase je taková zvláštní věc, že Peroutka tím odpovídá na Marxův Komunistický manifest. Jako muž v exilu zapomenutý sedne a napíše odpověď Marxovi přes desítky, přes staletí vlastně. Že? A ono to nevyvolá tak velký ohlas, jak Peroutka asi očekával, ale dostane se mu jistého uznání v americkém prostředí a ten text je vydáván v mnoha jazycích světa v té době, dokonce v Indii vyšel. Dál Peroutka, který se pak už věnuje literatuře vyloženě, postupně během 20 let napíše dva romány, a to Oblak a Valčík, což je přepracovaná ta hra do románové verze. Ten ještě stihne vyjít za Peroutkova života v roce 76 u Škvoreckých. Musí přijít ta mladá vlna z roku 68, aby tady Peroutka konečně mohla začít vycházet, protože se svou generací v exilu samozřejmě se nemůže shodnout a nemůžou vytvořit žádnou funkční, jak si třeba vydavatelství. A následně vychází v roce 80 už jaksi posmrtně jeho román Pozdější život Panny, který ale myslím si, že byl pro Peroutku zásadnější ještě než ten Oblak a Valčík, protože tam opravdu je vtělený osud člověka vytrženého mimo svou dobu, mimo své prostředí. Prostě je to román postaven na tom, že vezme Johanku z archu a zachrání jí z hranice a nechá jí žít v době, kdy už žít dávno neměla. A to je taková paralela asi s Peroutkovým osudem.
Jen co to najdu? Ještě kousek. Tak. O, v podstatě o všech žácích, kteří do, nejenom téhleté, ale vůbec do těch škol chodili, se vedly záznamy zejména v kataloziích. Mm-hmm. Konkrétně koukáme na hlavní katalog, mm-hmm. to znamená jaksi podrobnější dokumentaci vyšší váhy.
CK Českého gymnázia v Královských Vinohradech.
Školní rok 1912/13.
Což znamená, to je Peroutku v poslední rok?
Oktáva B.
Oktáva.
A tam jsou ti žáci podle abecedy na straně 9. Peroutka Ferdinand.
Ty krásný písmo.
6. února, no, měli krasopis. A 6. února 1895, takže ho skutečně identifikujeme. Identifikujeme ho i podle jména jeho tatínka, v té době už ve výslužbě.
Ale zajímavé je i to náboženství katolické.
To se
vlastně
uvádělo.
To se uvádělo často, ale potom později se jako, vím, že se dost v literatuře řešilo někdy, že jako jestli Peroutka byl katolík nebo nebyl katolík a někteří to jako se zaklínali, že v životě ne, a někteří že v životě ano. Tak tady na gymnáziu zcela rutinním způsobem asi.
No to je přesně tak, ta rutina, protože tak. Jedním z vyučovaných předmětů
náboženství.
Bylo náboženství. Vlastně. V tom roce 1912/13 Ferdinand Peroutka studoval jako takzvaný privatista a chodil pravidelně na přezkoušení, takže vidíte, že tady skutečně má vypsány ty předměty náboženství, latina, nevím co, čeština, matematika, filozofická propedeutika, takový úvod do filozofie. No a že z těch předmětů byl přezkoušen.
Poslechněte, ale to není moc hezké čtení.
Ano jo, ale podívejte se, nebyl úplně jediný, jo. To studium bylo velmi náročné, to jako se s dneškem vůbec nedá srovnat. To není, že by Peroutka byl nějaký lajdák nebo kýlčerta. To nikoli. Jo.
Stačí zalistovat a pořád čteme dostatečný, dobrý.
Dobrý, dostatečný, nedostatečný.
Jako těch výborných tady moc není.
Když tam čteme dál, tak tady
ano,
je...
A před zkouškou řečtiny, protože on musel mít všechny ty předměty.
On,
jako
on vlastně nemá plná všechna polička, on tam nemá vyplněnou dějepis, řečtinu a fyziku a tělocvik. Teda.
No, tak z toho tělocviku.
Bych to asi tak nehrotil.
On oznámil, respektive prohlásil, nebo prohlásil jeho ten odpovědný zástupce, tatínek, že od dalších zkoušek odstupuje. Tím pádem on neměl uzavřenou oktávu. On neměl uzavřená ta gymnaziální studia. Jo. Z té příčiny byl prohlášen za neprobovaného. To znamená, že nebyl vyzkoušen.
To znamená, že jak se říká, že Peroutka měl gymnázium, tak ho vlastně neměl.
To ho neměl. Podle toho, co tady vyplývá.
Čili neměl maturitu?
Takže no, já vám to právě ukážu. A vidíte, že tady máte celkový výsledek, když se myslí celkový výsledek za tu třídu. Jo?
Jo,
dokončil třídu s prospěchem nedostatečným. To znamená šlus. A teď moment, já přinesu ten protokol maturitní zkouška z toho roku 13. Tak. A Satík taky píše, že on tu maturitu nedělal. Já jsem prošla tady ty protokoly dál potom ještě do konce války a on už tam nikde nepřichází. Už tam nikde není zaznamenáno, dodatečně vyzkoušen, připuštěn k maturitě není. Tady máte protokol maturitních zkouškách. Tady v poznámce se dozvídáme, že ten Peroutka Ferdinand, poněvadž průběhem výroční zkoušky odstoupil a nepřipuštěn k ústní maturitní zkoušce v letním období 1912-13.
Ty známky na tom vysvědčení, řekněme, jsou u všech takové, dneska to vypadá spíš horší, pak teda maturitu všichni skladají, takže ten dojem, že Peroutka byl špatný žák a tudíž tu maturitu vzdal, ten není pravdivý.
Přesně tak.
A proč ty zkoušky vlastně, proč odstoupil od těch zkoušek dalších, proč se na to vykvají?
Rezime je každopádně takové, že když to teda řeknu vzletně, jeden z největších českých novinářů 20. století neměl formálně uzavřené středoškolské, neměl maturitu prostě.
Takhle, nenašla jsem o tom žádný doklad.
Tak že by třeba ex post.
On si to mohl dodělat někde ex post, pokud to pro něj bylo důležité a pokud si nedodělal tu maturitu, tak to evidentně důležité nebylo a rozhodně to neměnilo, že jo, nic na jeho kvalitách novinářských a jaksi mravních. Tam ta motivace mohla být všeliká, že jo, mohl být zaměstnán tím psaním do těch novin, mohlo ho to prostě přestat bavit, když je někomu 17-18 let, takže by si uvědomoval, jak si úplně, co to pro ten budoucí život bude znamenat, to spíš, když má to vědomí odpovědnosti, nebo když ho prostě rodiče k tomu stolu přikovají, že jo, aby to dodělal. No, a jestli třeba věděl, že chce jít na tu univerzitu, že se chce dát zapsat, a když se přijímačky nedělaly, že jo, že se prostě chce dát zapsat, tak tu maturitu musel mít. To znamená, že asi počítal, že to je prostě bohapustá domněnka, samozřejmě, že asi na tu univerzitu úplně nemusí. Nebo že si dá odklad, nebo...
No, na mě to působí dojmem i jako s samozřejmě velmi, v mém případě, mělkého poznání povahy Peroutkovi, že on měl prostě pocit, že půjde světem jinudy a že vlastně...
Je to dost pravděpodobné, že, ale ono taky mohlo se stát, když na tom tak tady spekulujeme opravdu čistě. Klidně si to mohl vlastně odložit s tím, že teď to nebude dělat a udělá si to později, a pak přišla válka.
No, jasně.
A pak už přišly jiné starosti a první republika už nebylo potřeba mít vysokou školu, protože byl šéfredaktor.
Tak a ten člověk prostě bez té maturity si to vemte. Není mu ještě 30 a napíše budování státu. No. To je báječný.
No, a jací jsme, budování státu už píše po jako 30, no. Ale jací jsme napíše no, ještě tak. Jako 20 lety, že jo, něco málo přes 20. A to polemizuje s Masarykem v době, kdy jako Masarykovi, ne vrstevníci, ale generace jeho synů, se mu klaní až po pas.
No a to je ono, a ten vnuk... Masaryk poplatí tu přítomnost.
A Masaryk za to vytáhne milion korun z kapsy.
To ukazuje o obou, co ano, za ano, formaty, ano, že? Ano.
A to univerzitní profesor Masaryk vytáhne milion a dá to nedostudovanému Peroutkovi, aby si udělal týdeník. No to je dobrý, tohle.
Čili to jsou nějaký důležitý životopisný momenty a když bychom to chtěli vzít v tom pořadu přes nějaký důležitý fenomény, který toho Peroutku vlastně ovlivňovali nebo ten život nějak mu formovali?
Vždycky se Peroutku v život tradičně rozpíná mezi ty dvě totality, mezi nacismus a mezi komunismus. Ty ho ovlivnili. On sám to shrnoval potom v exilu na konci života, až do té slavné věty, že ovlivnili ho tři fenomény, nacismus, komunismus a Amerika, a všechny tři mu vlastně znemožnili ve výsledku tu práci, kterou chtěl dělat. Nacismus mu rozbil to prvorepublikové dílo, komunismus to dorazil, no a Amerika mu neumožnila vlastně stát se spisovatelem, protože byl vytržen ze svého kontextu, ze svého publika, ze svého jazyka, ze své země a tak dále. Já myslím, že ještě je podstatné, ale k tomu všemu přidat jeden fenomén. Peroutka je liberál. Je demokrat, je humanista. A to jsou ty tři věci, na kterých zase ostaví on. Ty tři ostatní fenomény, Amerika, nacismus, komunismus, jsou vnější. Ten liberalismus, demokracie, humanismus jsou vnitřní. To je to navazování na Masaryka, na tu českou tradici, až počínají Havlíčkem. To je ta linka, která je uvnitř toho Peroutky, v jeho vlastní vlastně.
Jestliže tedy jsme si řekli, že budeme vymýšlet, co dát do pořadu tak, o Peroutkovi, tak rámováno lety 1895 a 1978
jsme na konci. Ano, ještě by se dalo dlouze vyprávět o posmrtném životě, o životě druhém, ale to asi nebude předmětem našeho vzpomínání dneska tady. Že?
Jako je to šílený zadání, protože těch věcí je tolik.
Je to šílené zadání.
Těžko se z toho vyzobává.
Tak samozřejmě jako je potřeba říct si, o čem ten pořad vlastně bude. Mohl bychom hodinu mluvit o budování státu, bylo by to strašně málo, protože ta knížka má 1000 stránek a nedostali bychom se vůbec daleko. Ale jako udělat profilový pořad o Peroutkovi, jako říct tady prostě narodil se, žil, byl, umřel, tak buď můžeme to udělat tak, že vezmeme těch pár míst, kam jsme se zkusili ponořit a nějak jsme se někam snad dostali. Vždycky můžeš udělat hodinový pořad, bude v pořádku a fajn a lidi si to rádi poslechnou. Ale ty vždycky víš, že jako co všechno tam nebylo, co všechno jsme tam neřekli a jak tohle prostě pro někoho, kdo to zná stejně jako ty, bude děsivý zážitek. Což se říká, co tam ti lidi provedli, lidi tam si hrabou se tam v papírech. Neuklízejte, ale my se tady fakt rozsypali ty vánoční přání. To je dobrý.
To je prýma uklízení, ale se to rozsypalo tak jako do široka.
No právě. To v
malý papírky.
Je to tak nějak víceméně všude. Kamaráde zlatý. Tady máš tečku se svým pořadem, na, koukni. Co v tom bylo?
Vánoční přání s hvězdičkou. Tady podpis je K.
Kadelík.
Jo, to je od Steinbacha.
To je doktor Karel Steinbach.
Jo, Slavce pro celý život, 12. Jo, takhle, to je americký format data, čili 24.12.78 Kadelík. Čili...
Takže Kadelík toto posílá na Vánoce 78, poté co 20. dubna...
Umřel Peroutka.
Umřel Peroutka. A uvnitř 19. dubna.
Čili to je den předtím, než Peroutka umřel. A tady je napsáno, se to přečtu, z milionů slov, které napsal během svého života Ferda, toto je poslední. No počkej.
Mm-hmm. Jsme to našli.
No neblbni.
Jo.
No neblbni. Mezi vánočníma přáními.
No protože to je vánoční přání. Od Kadelíka. On prostě 19. dubna večer sedí Steinbach u postele umírajícího Peroutky. On ho poprosí o papír a tušku, napíše Peroutka slovo Slávka, podívej se, na jaký papír to napsal.
No počkej, to právě to je...
To je notes lékaře.
To je recept.
To je recept, on to napsal na recept lékařský, že jo. Nic jiného Steinbach neměl po ruce.
A tady je to nalepený na zadní straně toho
přání. Toho vánočního přání, ano. A Kadelík si to nechá až do Vánoc a pak to Slávce dá k Vánocům.
No a na tom papírku uprostřed je roztřesenou rukou, jako kdyby to psalo dítě, který vůbec neumí psát. Hmm. Prostě černou, asi fixkou nebo čím. Hmm. Tak jako, no je zřetelný, že to je slovo Slávka. Čili to je ono.
Mm-hmm. Tohle je poslední slovo, které napsal Ferdinand Peroutka. Ale to je ono, to není kopie.
Čili to člověk drží v ruce teda... O, kusí kůže. Z milionů slov, které napsal během svého života Ferda, toto je poslední z 19. dubna 1978.
To je dojemný.
No ale hlavně to je obrovský dokument, který teda tím pádem díky těmhletěm krabicím a vánočním přáníčkům, který jsme málem odložili, jakože nic.
Mm-hmm. To tak vždycky. A v tom je ta historie právě zábavná.
Ještě se to rozsypalo.
Ještě se to rozsypalo. Tak mi to vrať zase.
Cože?
Tak mi to zase vrať. Protože tohle půjde do archivu, tohle půjde do muzea.
Hmm.
Tohle bude... V muzeu Karla no Čapka na Strži. To je
silný příběh teda, že jo.
Ty jsi byl tady u toho, když se to našlo. Upřímně řečeno, já jsem si myslel, že to je trošku kašírovaný příběh. Typoval jsem, že ho nakašíroval Steinbach. I vlastně to, jako to by mohlo být jako vymyšlený. Nebylo, to je opravdový život. Velice civilní vlastně.
Dýmka akorát.
Vyhasla.
Aha.
Kouřeno. A je to.
Takže stop.